kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kasama ko ngayong araw na ito si Mommy Ludy, si Lourdes de Llamas, at sa pagkakataong ito, hindi naman digital connection ang ating pag-uusapan, kundi ang kanyang active lifestyle. Magandang araw, Mommy Ludy!
Magandang araw naman, Maritel.
Nung last year po, nag-usap tayo, pinag-usapan natin kung paano kayo naging digitally connected sa panahon ng pandemya.
Ay, nako. Ang importante rito, yung pag-usog sa akin ng AFCS. Pinaprompt ako na marami kang nami-miss out na usapan namin. Sige na, manu ka na. So, yun na nga, tinulungan ako ni Javier Campo, tinulungan ako ng anak kong binili siya ng iPad. Tapos nag-practice hanggang sa nakaka-connect na ako sa Google. Ay, may access na ako sa YouTube, Facebook,
Maganda po yun, no? Dahil lalo na nung lockdown, kahit hindi kayo makalabas, nakakapag-usap o nakikipag-usap pa rin kayo sa mga kaibigan ninyo.
Kasi, alam mo, ako, as a person, niniwala ako ng importansya ng keeping a positive mindset. Pero kasi nga, lalo na ngayon, mga lockdown, mahirap ang sitwasyon sa atin, lalo na yung mga senior citizens. So, nag-iisip ako ng paraan para, I look at the bigger picture, you know. Mm-hmm. Nag-iisip ako ng paraan para maging active ako, active physically and mentally. Yeah. Sa well-being ko rin yan eh.
Mm-hmm. Oo, so, magandang outlook yan, hindi po ba? Dahil kayo po ay tinatawag natin, meron po kayong 88 taong karanasan sa buhay. Expert na po kayo. At meron ng 8 apo at 3 apo sa tuhod.
Tuhod. Mm-hmm. Wow.
At dahil, maaari po ba nating sabihin yan na dahil at 88, patuloy pa rin kayong aktibo. Ginagalaw-galaw pa rin ninyo ang inyong mga buto.
Ganun yun eh. Kaya ako, self-appointed volunteer. In-appoint ko sarili ko mag-volunteer sa magturo ng sayaw sa mga seniors dun sa Eastern Region Wellness Group na AFCS run yun. Sa Boronia yun, nung COVID, before COVID din, no?
Opo.
Nandun kami. Pero ngayon, ang aming sessions ay nasa Knox every Friday.
Meron po kayong bagong pinagkakaabalan sa Dance Up Australia naman. Nagtuturo kayo ng Philippine
Dance Up Australia for 10 weeks consecutive on Wednesdays. So lahat, nag-umpisa nga ako ng April 7 at dapat nagtapos ng June 9. Pero dahil sa COVID, nag-ano lang kami sa internet, you know, online. Pero patuloy pa rin ako. Nagtuturo pa rin ako ng sayaw, ng
folk dance
exercises. Oo, folk dance. Hindi lang folk dance. Alam mo, ang warm-up exercises namin, bago ko introduce yung main dance, natuturuan ko sila ng simple hula, simple na Charleston.
Saan niyo po nakukuha yung energy ninyo?
Alam mo, palagay ko meron akong second wind. Yung ikalawang hangin, ganun ba yun? Second wind, ikalawang hangin. na nagpupush action. Nakakapagod ko minsan at my age lalo na. Nakakapagod. Pero yung second wind na yan eh, dumarating yan eh. Pag nagduturo ako, parang napapump up ako.
Maganda po no, na manatiling aktibo dahil nakakabata ika nga nila, hindi po ba? Hindi lamang ng pangkalusugan pero pati sa puso.
Tamang-tama ka riyan. Alam mo, ganyan ang aking nararamdaman.
Gano'n po katagal yung mga tinuturo ninyong klase?
Mula sa 10:30 hanggang 12 o'clock.
Wow, matagal-tagal din.
Pero meron kami, matagal-tagal din, pero meron kami 10-minute break na siyempre gusto naman lang uminom o magkape o magtsaa o magbiskuit. Ganun lang yan.
Siyempre, kailangan natin yan.
Break lang ng 10 minutes, tapos eto na naman kami.
Nagtuturo po kayo ng mga Philippine folk dance?
Oo, kasi ano ako, yung sa Maynila, dance teacher choreographer ako. At meron akong dance troupe dito hanggang ngayon.
So tuwing kailan po kayo nagmi-meeting at nagpa-practice ng dance troupe ninyo?
Ngayon kasi pambihira na dahil nga COVID. Pero nung nagsimula ako nung 1990 hanggang sa nag-70, nag-80 ako kasi maraming invitation. Madalas kami halos tuwing weekend nag-ano kami hanggang madaling araw. Hanggang madaling araw, lalo na kung merong show na gaganapin.
So bata po kayo, mahilig na kayong sumayaw?
Siguro, nasa buto ko. Dahil sabi ng nanay ko nung araw, nung 2 years old pa lang ako dahil nahurog ako sa lamesa, dahil naririnig ko yung kumpas ng merong kumpas ng makina ba, yung ding-ding-ding-ding yung makina, yung sewing machine. umakyat daw ako sa lamesa, sa dining. Tapos sayaw ako, hanggang sa edging pala nandun ako. Nahuhulog ako. Sabi ng nanay ko, hindi, yung batang yan, hindi dugo ang nananalaytay sa ugat niyan, kundi rhythm, sabi. Sabi ng nanay ko.
At iyon po ang sikreto ninyo, hindi po ba?
Siguro nga. Yan pati, gift ni God sa akin.
Paano po ninyo?
Para i-share.
Marami po, lalo na dito sa Australia, hindi po ba medyo pag may nagkakaedad na, sasabihin natin, naku, ayoko lumabas kasi malamig, masakit sa buto. Naku, dito na lang tayo.
Nakakapagod maglakad. Opo. Kasi ganito. Kasi nagtuhod ko, masakit, ganito. Maraming dahilan.
Ano pong masasabi ninyo sa mga kaedad ninyo na o mas bata pa sa inyo na sinasabi yon?
Ang masasabi ko lang, lalong sumasakit ng tuhod, lalong kayong nakakaramdam ng kung ano-ano man sa katawan ninyo, kung hindi kayo kumikilos. Unang-una man lang, sana mag-unat-unat, araw-araw masi sa kusina, habang kayo nag-iintay na lumambot yung inyong nilaga. Unat-unat naman kayo at saka, kayo ng step-step dito, step close, para bang sumasayaw na simple lang. Para training ang inyong muscle at nagiging flexible.
Kayo po ba, pag hindi po kayo nagtuturo sa bahay, ano po ang routine ninyo sa isang...
Kasi nagpe-prepare pa ako ng meal. Yun. Pag nasa kusina ako, nag-uunat-unat ako ron. Tapos binubuksan ko yung radio, merong maliit, may music naman. O di, sayaw sa kumpas ng music o ano man. Basta't unat, braso, legs, saka bewang.
Ang dieta ganyan. Po, kamusta po ang dieta?
Ang diet ko, wala pa namang limitation. Pero ako na rin ang nag-iingat, ayoko ng fatty food, ayoko ng maanghang.
Mga lean meat. Isda.
Oo, lean meat at mainly isda, masarap eh.
Opo, syempre.
At saka gulay.
Siguro po sa inyo, yung mga anak ninyo ay ini-encourage at hinihikayat pa kayong maging aktibo. Para naman dun po sa mga anak na sinasabi na, huwag ka nang lumabas, ma'am, nanay, huwag ka nang lumabas, tatay, kasi delikado na. Ano po ang may papayo ninyo?
Yung mga anak naman, Diyos ko, huwag niyong limitahin ang movement ng inyong mga magulang. Meron din silang social life. Paminsan-minsan, ang sabi nga ng mga medyan psychologist, maski dalawang beses isang linggo, makamit man lang ng friends o lumabas, magkapi sa labas, kung mag-asawa pa, tatay at nanay, ganun lang, maglakad-lakad yan sa harap ng bahay, lalo na kung ang araw ay daliwanag, diba? At makipag-socialize nga, makipag-usap kung sa telepono. Tapos, yung walking ang importante, yung exercise.
Totoo po yung sinabi nilang mahalaga ang gumagalaw-galaw, hindi po ba?
Kailangan ng ating katawan, lalo na yung ating puso. Kasi kung hindi gumalaw ang katawan, anong gagawin ng puso? Magre-rest na rin yan.
So, sana po, isa sa mga araw na ito ay makita namin kayong sumasayaw ng estudyantina na Mami Ludy.
Oo nga. Hopefully, kung ano, kung gusto ng AFCS ipalabas ito sa 30th anniversary nila sa annual general meeting sometime sa October. Para siguro naman hindi Wednesday yon, makakapunta ka naman.
Opo.
Hindi naman Wednesday at hindi from 10 to 11.
At kaya po ng payo ninyo na mahalaga.
At saka mag-meet tayo. At yung mas importante, mag-meet tayo.
Opo, magkapit tayong dalawa, hindi po ba?
Oo, mag-ano na lang ako, soft drink, bawal sa akin ng kape.
Sige po.
Vertigo. Vertigo.
Sige po. Maraming salamat, Mami Ludy, at patuloy ang paggalaw-galaw para patuloy rin ang paggalaw ng puso, hindi po ba?
Para healthy rin ang puso. Thank you, Ren. Ha? Thank you very much for your time. Bye.
Mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.